Глава 48. А ова се имињата на племињата, од крајниот север покрај патот за Етлон, кон влезот во Емант и Асар Енан, од Дамасканскиот крај, на север, вдолж Емат, од исток до запад, да новиот дел, покрај да новото подрачје, од исток до запад, Асировиот дел, покрај Асировото подрачје, од исток до запад, Нефталимовиот дел, покрај Нефталимовото подрачје, од исток до запад, Манасиевиот дел, покрај Манасиевото подрачје, од исток до запад, Ефремовиот дел, покрај Ефремовото подрачје, од исток до запад, Рувимовиот дел, покрај Рувимовото подрачје, од исток до запад, Јудиниот дел, покрај Јудиното подрачје, од исток до запад, нека биде задржано подрачјето, што ќе му го принесете на Господа, 25.000 лакти во ширина, а во должина како секој друг дел, од исток до запад. Светилиштето нека биде во средина. Тоа задржано подрачје, што ќе му го принесете на Господа, нека биде долго 25.000 лакти, широко 10.000. Тоа свето, принесено подрачје, за свештениците нека биде на север 25.000 лакти, кон запад широко 10.000, кон исток широко 10.000, кон југ долго 25.000 лакти. Господовото светилиште нека биде во средина, а на посветените свештеници, на садаковите потомци, кои што ми служаа верно и не за странија, како левитите, кога за странија Израелевите синови, ним ќе им припадне дел од тоа најсвето подрачје на земјата, покрај левитското подрачје, а на левитите, исто како и на свештеничкото подрачје, 25.000 лакти во должина и 10.000 лакти во ширина, вкупно 25.000 лакти во должина, 10.000 во ширина. Од тоа ништо не смее да се продаде, ни да се замени. Врз никого не смее да се пренесува таа првина на земјата, зашто му е посветена на Господа. 5.000 лакти во ширина, што ќе останат од оние 25.000, нека биде општо подрачје за градот, за населбата и за чистината. Градот нека биде во средина. Еве ги мерите. На север 4500 лакти, на исток 4500, на запад 4500, а чистината околу градот 250 лакти кон север, 250 кон југ, 250 кон исток, 250 кон запад, што ќе остане во должина, вдолж на светото подрачје, 10.000 лакти кон исток и 10.000 кон запад, вдолж на светото подрачје. Тоа нека биде за издржување на оние кои му служат на градот. Тие што му служат на градот, ќе се земат од сите Израелеви племиња. И така, сето задржано подрачје, 25.000 лакти по 25.000 лакти, во четириаголник ќе му го принесете на Господа, и светото подрачје и градскиот имот. На кнезот му припаѓа што ќе остане, од обете страни на светото подрачје и на градскиот имот. Кон исток 25.000 лакти кон источната страна и кон запад 25.000 лакти кон западната страна. Наспоредно со другите подрачја, се тоа е за кнезот, а во средината е светото подрачје и светилиштето на домот. Од левитскиот имот и од градскиот имот што е во средината, му припаѓа на кнезот и меѓу јудиното и вениаминовото подрачје, и тоа е на кнезот. Другите племиња, од исток до запад, Вениаминов дел, покрај Вениаминовото подрачје, од исток до запад, Симеоновиот дел, покрај Симеоновото подрачје, од исток до запад, Исахаровиот дел, покрај Исахаровото подрачје, од исток до запад, Завулоновиот дел, покрај Завулоновото подрачје, од исток до запад, Гадовиот дел, покрај Гадовото подрачје, на јужната страна кон југ, границата оди од Тамара до Меривските води и до Кадис, па до потокот кон големото море. Тоа е земјата што ќе им ја поделите со жребкаво наследство на Израелевите племиња. Тоа се нивните делови, говори Господ Бог. И еве ги излезите на градот, на северната страна, 4500 лакти. Градските врати ќе бидат наречени според имињата на Израелевите племиња. Три врати кон север, Рувимовата врата, Јудината врата, Левиевата врата. Кон источната страна, 4500 лакти. Три врати, Јосифовата врата, Вениаминовата врата, Дановата врата. Кон јужната страна, 4500 лакти. Три врати, Симеоновата врата, Исахаровата врата, Завулоновата врата. Кон западната страна, 4500 лакти, три врати, Гадовата врата, Асировата врата, Нефталимовата врата. Се наоколу 18 000 лакти, а името на градот ќе му биде Јахве Шама, Господ е таму.